Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kapice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Dobro jutro, dragi poslušalci in drage poslušalke Radio Študent v, mislim da, četrti oziroma tretji regularni ediciji jutrnjih klepetov z javnimi funkcionari. Danes zjutraj imamo na liniji državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje, Zorana Kusa. Beseda bo tekla o Kopenhagenski podnebni konferenciji, kot veste, se nezadržno bliža. Trajala bo v drugem tednu decembra. Jaz bom vprašal zdaj kolega tehnika, če je gospod Kus že na liniji, pa bomo potem začeli pogovor.
Gospod Kus je na liniji, eto, zdaj prihaja noter.
Gospod Kus je na liniji in prihaja v Eter RŠ. Gospod Kus?
Ja, dobro dan želim.
Pozdravljeni. Dobro jutro. Jaz upam, da ste zjutraj spili boljšo kavo, kot jo pijem jaz zdaj.
Jaz načeloma kave zjutraj ne pijem, tako da danes še nisem kave spil. Bom pa kakšno čez dan mogoče.
Aha, dobro. Jaz sem namreč dobil nek star sladkor, kot dvomam, da je sploh iz tega stoletja, tako da...
Možno.
Ja.
Morate biti bolj pazljivi.
Bom, ja, bom. Vsekakor. Kako se danes pripeljal na delo? S kakšnim prevoznim sredstvom?
Danes sem se pripeljal z svojim že kar nekaj let starim službenim Meganom.
Aha, nekaj let starim, to pomeni, da tudi bolj onesnažuje kot novi avtomobili.
Ja, ba je ima 150, so mi rekli, ker je zelo majhne kubature, to je en majčken meganček, ampak že 150 je preveč, se strinjam.
Preveč, jaz sem namreč prišel s kolesom, kakšno mnenje imate o kolesarjih?
Zelo dobro, jaz bi se tudi vozil s kolesom, pa jaz v življenju nikoli kolesa nisem imel in mislim, da sem zelo slab kolesar in si po Ljubljani ne bi preveč upal s kolesom.
Ali ni od delovnega mesta predvsem, mislim, kaj javni promet, nekako
jaz bi raje šel peš, jaz sem dolga leta hodil v službo peš, ko sem imel to možnost tukaj, pa imam, sem že testiral 40 minut, pa mi 40 minut ne izide, glede na delovne obveznosti.
40 minut peš?
Ja.
To je kot iz Metelkove v Šiško.
Ne, jaz sem tamle pod gradom doma v na Poljanskem nabrežju in 40 minut mi je pa bilo preveč. Za avtobusi moram pa dvakrat prestopiti in mi nič manj ne znese, glede na redko frekvenco avtobusov v Ljubljani. Kar ni dobro, kar je slabo.
Lahko bi kotalke kupil?
Prosim, nisem.
Kotalke bi lahko vzel.
Tudi kotalkat pravzaprav ne znam. Ampak jaz bi naraje šel peš, tako se vidi najboljše in je tudi... Človek lahko, a veste, možgane da napašo, ne čisto, ampak nobenega stresa, ne v avtobusu, da ti kdo diha za ovratnik, niti na cesti, da ti kdo trop za tabo.
Ja, lahko bi kupil kakšne športne copate, pa bi tekal in bi bil dve muhi na en mah.
To bi pa bil dober predlog. Moram še to poskusiti. Verjetno bi skrajšal 40 minut na vsej 25.
Sam bi, potem bi mogel vašemu šefu, gospodar Javcu, nekako tudi ga prositi, da zrihta kakšno tuš kabino na ministrstvu.
Tega nimamo, ja. To bi bilo poren korisno. Se strinjam, ja.
Gospod Kus, oziroma jaz vas bom klical kar gospod sekretar, povejte, bliža se Kopenhagenska podnebna konferenca. Če lahko na kratko predstavite poslušalcem cilje te konference, da vejo, če se nadejat?
Seveda, ja, cilje te konference so seveda, da bi predsedniki držav in vlad, oziroma vsi pogajalci in teh bo kar nekaj tisoč v Kopenhagnu, sprejeli zavezujoč, ambiciozen, in pa seveda pošten podnebni sporazum, tak, ki bi lahko seveda potem za nekaj desetletij narekoval, kako se mora svet obnašati pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in pri prilagajanju na podnebne spremembe.
Pošten do koga? Do narave? Pošten, do držav?
Pošten do narave in pošten do držav. Namreč ni vseeno, kako je ta poštenost naravnana do narave, to je prva poštenost in druga poštenost, seveda tisti, ki so bolj onesnaževali, bi morali v preteklosti bolj onesnaževali, bi morali seveda prevzeti večjo odgovornost. Pa se tega na nek način kar marsikdo izogiba. Amerika, na primer, se izogiba in predsednika Obame ne bo v Kopenhagnu, se tako kaže. Bo pa tri dni prej na podelitvi Nobelovih nagrad v Oslu in bi lahko prišel v Kopenhagen. In predvsem od njega je odvisno, kako bodo ravnali nekateri drugi, ki se včasih vzorujejo, aha, če Ameriki ni potrebno, pa tudi nam ni potrebno.
A, slovenska vlada razmišlja o kakšnih ukrepih zoper ameriško stran?
Mi si še vedno želimo, da bi nekdo ali pa pomembni ljudje pripričali Obamo, da pride, da naredi ta skok iz Osla še v Kopenhagen, ker potem se konferenca lahko že zdaj dokaj pozitivno odvije. Ampak ne glede na to, tudi če bo zdaj, kot kaže, sprejeta politična zaveza in upam, da bo dokaj trdna politična zaveza, je človek ali pa človeštvo dovolj racionalno bitje, da samega sebe ne bo peljalo žejnega čez vodo. Če ta sporazum ne bo sprejet zdaj, bo pač sprejet čez pol leta ali pa najkasneje čez eno leto. To pa zaradi tega, ker z vsakim mesecem, ko ga zavlačujemo, ko ga ne sprememo, seveda se podraži prilagajanje in pa zmanjševanje emisij toplogrednih plinov mesečno za nekaj milijard evrov. Seveda, ni pa dobro, da bi bil tak sporazum na nek način slab ali pa neustrezen. Potem je boljš kaki mesec počakati in raje kako milijardo v svetovne merilo nekje pogrešati in sprejeti sporazum takrat, ko bomo vsi skupaj zreli. In jaz upam, da to ni več daleč dan.
Problem, kot ste rekli, so velike države onesnaževalke v preteklosti, verjetno predvsem zahodnoevropske države in v prvi vrsti Združene države Amerike, ampak tudi aktualno Kitajska, pa tudi neke revnejše države, ki so velik potrošnik fosilnih goriv in tako naprej, torej Indija, verjetno tudi Brazilija in tako naprej.
Brazilija je na drugi strani. Oni so najbolj pravzaprav pri biogorivih. Oni so najmanjši potrošniki fosilnih, če bi tako relativno pogledali. Ampak Indija, seveda še bolj pa Kitajska, je pa res. To so velike države, kjer se v količini seveda nabere tega dost, ampak oni so kljub temu 3-4x manjši potrošniki ali pa proizvajalci toplogrednih plinov, kot je to Evropa ali pa kot je to Amerika. In to razmerje je potrebno seveda tudi upoštevati. Ne, da bi seveda tem državam zdaj dovolili ali pa bi rekli, ja, zdaj pa vi lahko ujamete nas. Poglejte, te države so rekle, karkoli boste vi na Zahodu sprejeli, mi se zavežemo, da bomo vedno kakšno tono manj proizvedli kot vi. Pa se gremo, a veste. Zdaj, mi nikoli ne bomo z našo proizvodnjo CO2 ali pa z našimi emisijami prekoračili vaših. Torej, zdaj je na vas, koliko boste vi znižali, da vas lahko nekje ujamemo ali pa da bomo pod vašim ciljem in to bomo vedno.
Ampak težko je te države prisiliti oziroma kakršne koli države seveda, ne? Prisiliti nek obvezujoč dogovor, če so države precej močne v pač tem geopolitičnem smislu. A ni bilo nekako boljš v času kolonializma, ko si lahko tretjemu svetu nekaj ukazal, pa so oni to tam spoštovali?
Joj, veste, to je pa že zdaj ena druga zgodba in drugi pogovor. Mislim, da v sedanjih časih seveda poskušamo iskati kompromise, koliko se da, ne gre za prevlado nad vlado. Seveda so vse velike svetovne sile in seveda Indija in Kitajska postajata zdaj sogovornice v polnem pomenu besede. Ne? Ampak za vse te seveda države, tako razvite, kot države v razvoju, so pripravljene v pogajalskem procesu posebne formule, kaj in kako se pričakuje. Vse se od Indije in Kitajske ne pričakuje več, kot pa je njihov fair delež, kot sem rekel. Ne. In podobno se seveda od razvitih držav ne pričakuje zdaj, da bi morali narediti vse zaradi te zgodovinske odgovornosti. Ampak seveda fair delež. In tudi Slovenija pričakuje znotraj EU pa na svetu tudi en fair delež. Tako da, če bi vsi razumeli ta pogovor na tak način, mislim, da bi že lahko prišli skupaj. Dve leti očitno nista bili zadost in zdaj zgleda, da bo še 6 mesecev potrebno, da se to dogovorimo. In ravno včeraj so ministri za okolje sedeli skupaj in v začetku decembra bodo ponovno predsedniki držav in vlad, torej Evropski svet bo skupaj sedel, kjer bo še 9. in 10. decembra poskušal nekaj dogovoriti, kaj so pa tisti zadnji taktični elementi, ki bi jih lahko v Kopenhagnu dosegli in neki optimizem na nek način še vedno obstaja. Predvsem pa optimizem za politično zavezo, ker potem bo do številk dost lažje priti. Če pa politične zaveze v Kopenhagnu ne bo, ali pa ne bo dovolj velike, potem pa tudi številke, finance, emisije, zmanjševanja ne bodo dosežene niti v pol leta, niti v več. Ta prvi korak je zelo pomemben.
Gospod sekretar, še zadnje vprašanje. Kakšno sporočilo daje slovenska vlada državljanom Republike Slovenije svojim službenim voznim parkom? Kot vemo, ima luksuzne velike avtomobile, ki so veliki potrošniki, porabniki goriv.
vlada na nek način ima nekaj, seveda tudi večjih avtomobilov, predvsem so to nekaj let stara vozila, kar tudi ni dobro. Dobro bi bilo seveda, da bi tako kot je predsednik države naredil in je kupil pred nekaj meseci dva hibridna vozila ali pa tako kot so naredili na MZZ in kupili dva hibridna nova Priusa ali pa tudi mi smo kupili eno hibridno Hondino vozilo, skratka zdaj imamo dve v voznem parku, vozni park je pa zelo mali, priporočam seveda, da se v zelenih javnih naročilih res gleda na CO2 in če bo kakšen avto velik kupljen, ga bomo seveda opazili in mislim, da bo kritika javnosti, medijev in tako naprej morala biti takšna, da se bodo tudi tisti spametovali, ki govorijo o zelenih naročilih, pa če vzade nič ni, potem je seveda kritika dobrodošla. Jaz mislim, da se to da narediti in da bi ta pritisk lahko prinesel k dosti boljšemu voznemu parku, okolju prijaznemu voznemu parku.
Jaz bi raj pritisnil na njih, da kupijo kotalke, ampak to je, kot rečeno, mogoče tema za kakšno drugo oddajo. Gospod sekretar, najlepša hvala za sodelovanje.
Ja, hvala tudi vam za klic.
Ja, lepo se imejte. Še vedno lahko pustite avto parkiran pred ministrstvom, pa greste domov peš. Pa se stoširajte doma v miru.
Drži, bom poskušal upoštevati predvsem tisto glede športnih copat.
Dobro, odlično.
Hvala lepa, še naprej.
Enako.
Nasvidenje.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, to je bo Zoran Kus, državni sekretar na Ministrstvu za okolje. Jaz mislim, da kakšnih posebnih upov glede Kopenhagenske podnebne sprememb, konference glede podnebnih sprememb ni racionalno gojiti. V vsakem primeru pa bomo to zadevo spremljali naprej na Radio Študent 89.3. Lep dan še naprej.
Recite da imamo gosti, neka skupijo dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, Radio Študent.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, v jutranjem programu klepetamo z javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.